Nå i vår, så vi har jobbet med fremover mot dette bibelkurset, så har jeg sunget og sunget og sunget hjemme på et vers og et refreng. Jeg har ikke tekster på den sangen, og her nede fant jeg en tekst med 8 vers, og det blir for mye for meg. Men jeg har lyst til å synge den som et vitnesbyrd fra meg til dere. Jeg er ikke noen sanger, men jeg synger hjemme. Jeg sang før. En nydelig sang. Må du ikke følge med? Se på teksten. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg igjen. Ei høyde, ei dybde, ei død eller grav kan skille meg fra denne venn. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham, mens ennå jeg vandret på synderes vei. Han søkte i ørkenen det villfarne lam, og lammet han søkte var meg. Det var det verset. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg igjen. Det er meg som fylt mitt hjerte med sånn en glede og sånn en jubel. Og så søkte han meg, og så søkte han deg. Tror du han verner om det? Det skal vi tale om nå i denne timen. Det kan du være sikker på. Skal vi be litt? Kjære far i himmelen. Og nå har jeg så lyst til å takke deg. Takk for at ditt øye i Kristus, det så fra evighet. Takk for at det du så, det grep deg sånn at du besluttet å sende din sønn til denne jord. Takk for at du hadde et siktemål. Det var å sone verdens synd. Betale den største løsepengen som noen gang er betalt. Du skulle frelse syndere som okke. Takk for at du leita. Takk for at du tog deg brye, Gud, med å søke dere opp. Takk for at du kalte dere i helt hjelpesløshet, så løftet dere opp. Du gjorde dere til dine, og så verner du om dere. Kjære far, hvis det nå sitter noen i salen i dag, som gjenger på noen tunge stier just nå, Herre, jeg ber deg om at jeg kunne få nåde deg til å tale fred inn i et stormfullt hjerte. At det ene og annet kunne få lov til å sette seg trygt inn i den armkrok, lene seg opp til ditt bryst og høre ditt hjerteslag. Vi ber om din velsignelse over stunden nå. Amen. I sist time så avslutter jeg med å nevne litt i forbindelse med det med å være født på ny og det å være et Guds barn. Så siterte jeg ifra Romerbrevet 8 og vers 15. Det er et vers som jeg stadig vender tilbake til for min egen del. Hvorfor det? For å få lov til å se den verdien jeg har hos Gud som hans barn. Vi skjønner det, folk, at vi har en natur som er overdisponert for å gå inn I trelldom. Inni okker med den gamle fallne natur, så har djevelen sin beste allierte til å få deg og meg til å begynne å kave med å bli en bedre kristen, og bli en virkelig kristen, en ordentlig kristen. Det vi så lett havner I da, det det at vi må gjøre noe for å bli bedre, og så havner vi I trelldom. Og når vi havner I trelldom, da forsvinner korset helt I bakgrunnen. Når Paulus vitner her I Romerbrevet 8, vers 15, så sier han, «Dykke fikk jo ikke trelldommens ånd, så dykke igjen skulle frykte, men dykke fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far.» Hvis det sitter en I salen I dag som kaver med ditt eget liv for å bli en bedre person, vet du hva? Barnets verdi ligger ikke det barnet gjør. Trellens verdi uløselig knyttet til egne gjerninger og prestasjoner. Og det der djevelen ønsker for deg og meg inn I trelldom for å prestere og være for, på en måte fortjent Guds nåde. Barnets verdi ligger ikke I handlinger, prestasjoner. Det ligger I en ting. Det er et barn. Du som sitter her og lytter, din verdi blir aldri knyttet til noe annet enn at du Guds eget barn. Han født det. Og når Gud føder et barn, hvordan natur fær det da? Det fær guddommelig natur. For det født av Gud. Og frukten som kommer av den nye fødsel, det å være født ovenifra ved ordet av Gud, ved hans ånd. Frukten avhengighetsropet som stiger opp fra barnet til far. Det helt avhengig av faderens omsorg. Jeg fikk være 2 år på Sunnmøre og reise som forkynner der. Og det var 2 velsignede år for min del. Da fikk jeg se noe jeg ikke hadde sett før, vet du ikke hva det var? Det var det at jeg mottok ikke kjærlighet av Gud som hans barn, uforskyldt. Hæ? Hva sier du for noe, tenker du? Vi blir jo frelst uforskyldt av hans nåde ved forløsning I Kristus Jesus. Ja, vi blir frelst sånn. Men når vi blitt et Guds barn, så mottager vi ikke kjærlighet av Faderen uforskyldt. Vi mottager kjærlighet forskyldt. Hva betyr det? Det betyr det at det en årsak til at du mottager kjærlighet av Gud. Ja, hva det for noe? Du hans. Du hans elskede barn. Hør nå. Han forsørger ansvar for det. Du rett til å være et Guds barn, du som tror på hans sønns navn. Og når du fikk rett til å kalle seg et Guds barn, så rop opp til faderen, Abba far, tror du han hører? Ja, du kan være sikker på han hører barnet sitt. Og så uten omsorg for sine barn. Jeg har et vers I Bibelen, noen har du ikke hørt det før. Nå kommer det I perle, Jesaja 45. Der sier Gud noe I vers 11, som vært så godt for min del. Det jo som at Gud strekker seg ut av sin himmel, og så roper han til akkurat det som sitter nå og lytter, enten her I salen eller på stream. Hør hva han roper. Siste setninga I dette verset. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Kjære venn som sitter og lytter nå, det en Gud som strekker seg mot deg. Akkurat nå så sier han, la meg få lov til å dra omsorg for det. For du som mitt barn, vi hans verk i Kristus Jesus, sier Efeserbrevet 2:10. Han har omsorg for sitt verk. Du skjønner det, han skal føre verket fram til fullkommenhet, og inn i de himmelske saler, og så skal han stille deg framfor seg, og så skal han nyte deg. Jeg har sagt det før, jeg ser ikke noe finere enn når en liten pjokk kommer inn til bestemor eller bestefar, og det er lenge siden de truffer dem, og så sier de, å, jeg må få lov til å holde deg framfor meg, hvis jeg kan nyte deg. Og så nyter de den lille, stille dere framfor seg. Han skal stille dere framfor seg i herlighet, og så skal han nyte dere. Her på vandringa, så dreg han omsorg for dere, hele veien. Skal vi gå før vi gjenger inn i Johannes 17, og så bare se bittegrann i 1. Johannes brev. Jeg bare har lyst til å legge inn noe som jeg synes er så vidunderlig for min egen del. Der i 1. Johannes brev så har vi mye av samme starten som vi har i Johannes evangeliet. Der kom det. Følg godt med nå. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre egne øyne, det som vi betraktet våre hender og rørte med, om livets ord. Og livet ble åpenbart. Stoppe litt der. I går nevnte 2. Timoteus 1:10, der stender at nåden blir åpenbart. I Johannes 1:14 så sier Johannes at ordet ble kjød. Det vil si det at ordet ble en person. Han var i begynnelsen hos Gud, og så steg han ned, og så ble han et menneskekoffer for at han kunne dø. Her sier Johannes at livet ble åpenbart. Og vi har sett det, og vitner og forkynner dere livet. Se nå, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere. Hvorfor det? For at dere kan ha samfunn med oss. Og nå kommer det noe fint. Og vårt samfunn er med Faderen. Tenk deg det. Vi som ble frelst ut av synda. Vi som fikk motta nådens og rettferdighetsgavens over strømmende rikdom i han. Vi er satt i samfunn med Faderen ved sønnen og det verk han har gjort. Vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Det var noe vi skulle ha sagt. Halleluja! Dette skriver jeg til dere, skriver Johannes, for at dykk og glede kan være fullkommen. Tenk å få lov til å ha samfunn med Faderen, som hans elskede barn, som hans blodkjøpte eiendom. Første Korinterbrev 6:20, der stender noe vidunderlig i denne 78-oversettelsen. Der stender, dere er dyrt kjøpt. Det stender i 88, men så stender i 78, og prisen er betalt. Du er dyrt kjøpt, og prisen er betalt. Hvor koster du? Du koster alt. Du koster Gud hans egen sønn. Det var ikke for forgjengelig ting. Det var ikke med blod av bukk og kalve. Heller, det var med Kristi dyrebare blod. Kjøpt fri. Satt i samfunn med den levende Gud. Få omsorg for han, av han hver eneste dag. Astrid synger en sang. Astrid, jeg tenkte på den jeg satt i dag. Og bare få lov til å være et barn som er elsket av deg. Kan du få noe mer enn å få lov til å være et barn som er elsket av Gud? Det har vært vidunderlig å gå blant dykke folk de av dagene. Sett mange smil, hørt mange oppmuntringer. Og det er noen spør i bittegrann mer enn å si hei og utveksle noen gode ord. Så skjønner jeg fort det at de fleste i denne salen her, det som i sang i går, de kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord. Så står det der, de kommer fra stormfullt hav. De kommer fra tornfull vei. Det er mange som gjenger blant torne og prøvelse. Det er mange som er i dalbunnen på vandringer hjem. Og nå skal jeg vitne noe om noe for dere som har vært så ufattelig godt for meg selv. Vi var på hytta i vår med Astrid, og så fikk hun en melding. En takknemlig kar som sendte en melding og en hilsen. Hilsenen var Salmon 21. Så sier Astrid, skal vi lese salmer sammen, Øystein? Og så las vi Salme 121. Det var den første salmen jeg lærte uten at. Fikk et nytestament med salmens bok av mamma og pappa når jeg var sånn 8-9 år gammel. Vi skulle inn her i Kristiansand og høre Øyvind Andersen, og da fikk vi hvert sitt nytestament. Så lærte jeg Salme 121. Nytt på uten at ganske fort. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Må du lytte, du som heim, i en vanskelig livssituasjon nå, med sykdom, andre ting som er møtt deg på livsveien, som gjør at det ikke alltid er lett å løfte øynene. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Og så stoppet det helt opp for meg på hytta. Øystein, jeg som vil dra omsorg for deg, jeg er denne verdens skaper. Jeg er han som har all makt i himmel og på jord. Han skal ikke slumre. Han skal ikke sove. Han skal fri meg fra alt ondt. Han skal bevare min sjel. Han skal bevare min utgang og min inngang fra nå og til evig tid. Det var jo som at bare Salme 121 åpnet seg opp som en himmel over mitt liv akkurat der. Himmelens og jordens skaper, det er han som bringer omsorg for min sjel. Kjære prøvde medvandrer, du kan være trygg på at han skal føre båten i land. Om det så er på stormfullt hav, om det er i prøvelse og vanskeligheter, hans øye våker over deg hver eneste stund. Vær du trygg på det. I Johannes 17 så har jeg lyst til å lese et par vers. Og vi er egentlig godt i gang inn i tema allerede. Se her nå. Vers 11. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Og så kommer det. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Hellige Far, bevar dem i ditt navn. Lengre oppe så sier han, se vers 6, jeg har åpenbart ditt navn. Etter jødisk tradisjon så ligger betydningen av navnet dekkende for navnets innhold. Det som navnet favner, det viser hvem personen er. Johannes hva som vi begynte med i første time, så opptatt av mål, male fram Kristi guddom. Jeg er. Nå kommer det sju vitnesbyrd ifra Johannes evangeliet om hvem Jesus er. Jo, i Johannes 6, hva sier han der? Jeg er livets brød. I Johannes 8, hva sier han der? Jeg er verdens lys. Og så kan du komme til Johannes 10. Jeg er døren. Videre sier han i Johannes 10. Jeg er den gode hyrde. Så kommer du til Johannes 11. Jeg er oppstandelsen og livet. Så kommer du til Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Så avslutter Johannes 15, og så sier han, jeg er det sanne vintre, og dere er grenene. Og for å knytte et par ord til det siste der, Johannes 15. Jeg er vintreet, dere er grenene. Vintreet er en rankeplante, det er ikke stamme på den. Det bestemmer bare av greiene. Jesus han sier, jeg er helheten, og du er en del av meg. Er ikke det fint? Det startet med at du og meg fikk gå gjennom døra og bli født på ny og få evig liv. Og så får vi lov til å erfare oppstandelseskraften inn i vårt liv. Og så får vi lov til å følge den gode hyrden. Og så får vi lov til å ete livets brød. Og så skal vi få lov til å bli bevart av han som er veien, han som er sannheten, og han som er livet. Vers 12 så sier Jesus, da jeg var hos deg, bevarte jeg deg, disiplene, i ditt navn, og som du har gitt meg. Og så kommer det tre gode ord for min del. Jeg voktet dem. Jeg voktet dem, og ingen av de gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. De og min redning som Guds barn, det ligger i ordene, jeg voktet dem. Tenk å få lov til å være lam av den hyrden. Tenk å få lov til å tilhøre han. Og jeg tenkte på det neste stad i dag, når engelen kom til Josef, så sa han, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk. Det er ikke du som skal frelse deg selv. Det er ikke meg som skal klare å frelse meg selv hjem til himmelen. Han skal frelse sitt folk. Han skal føre oss fram. Han skal bære dere, han skal verne dere, han skal trøste dere, han skal holde dere oppe. Vi skal få lov til å være i hans forvaring. Og jeg synes det er mektig når Johannes her sitter og så skriver han, ingen av dem gikk fortapt. Du verden for et vitnesbyrd om hyrden. Det sier lite om lammannfolk. Men det sier alt om hyrden. Det er hans ansvar å ha omsorg for lammene og ikke motsatt. Jeg husker Arnold sa det en gang på bibelkurs. Jakob var en god hyrde. Moses var en enda bedre hyrde. Og David var enda bedre enn han igjen. Men så kom sjelenes hyrde. Så kom Jesus. Så kom han som satte livet sitt til for foran. Tror du han har omsorg? Tror du han ser etter deg? Det kan du være trygg på. Hver eneste dag så ligger du han på hjertet. Du stykket skal få et fint ord av meg nå. Første Tessalonikerbrev. Jeg satt og las en dag for lenge siden, og så var det bare plutselig, så var det helt nytt. Det er så, av og til, ikke sant, så er du i en situasjon der et ord som du kan ha lest utallige ganger, så wow! Selv som du aldri har sett det før. Jeg satt og leste i Tessalonikerbrev, og så kom jeg til vers 4. Du må slå opp når du ikke som er Bibel. Første Tessalonikerbrev 1. Vi vet jo at dere er utvalgt brødre. Og så kommer det, dere som er elsket av Gud. Tenk å få lov til å være i den flokken. Du som er elsket av Gud. Var det i går? Det er alltid. Du er elsket av Gud, for du er barn. Han ser til deg når du føler at han ikke en gang er i nærheten av skue utover deg. Så ligger du han på hjertet, for du er elsket av Gud. Hvordan er det med deg? Husker du da du var liten? Og du kanskje hadde det vondt. Og så kom mamma der, og så bøyer hun seg ned. Hvordan har du det, vennen min? Jeg var elsket. Jeg lå på hjertet, for jeg var barn. Var det bare når det gikk godt jeg var barn? Og nei, det var ingen tid i livet jeg kjente kjærligheten så over strømmene, som når det gikk i stykker, og bøyde seg ned, løftet meg opp, og klemte meg inn til seg, og så kunne jeg bare ligge og motta kjærlighet, helt uten at jeg egentlig fortjente det, for jeg hadde rodet det til, ikke sant? Det er kjærlighet. Dere som er elsket av Gud. Jeg har noen vers her på lappen min. Og nå skal du ikke få noen fine vers fra Bibelen. Romerbrevet 16. Romerbrevet 16, vers 25. Der sier Paulus, han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium. Han som er mektig til å styrke deg som sitter her i dag. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Du ser at hans øye er vendt imot dalen. Hans øye er vendt mot den som gjenger med et hengende hove. Nå er ikke Johanna her, men hun er så charmerende, altså. Hvis det botte litt i livet, så gjenger hun sånn. Ja, det er så vidt hun holder hovet over knene. Det er av og til vi gjenger sånn folk. Synd på oss selv. Og av og til er det ekte prøvelse som trykker oss ned. Men det er en Gud som ser barnet som gjenger med et hengende hode. Så løfter han noe hodet opp på nytt. Og så gir han noe stor kraft. Hvorfor? For han vil ha oss hjem. Jakob, han sier i kapittel 1 og vers 21. Det er så farlig å sitere sånne gullkorn, og så i verste fall sitere de feil. Jakob 1, vers 21. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og hør nå, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Er det du som har ansvaret for dette? Nei, det er ordet. Det er Kristus. Han er mektig til å frelse oss sjeler. Ikke så langt ifra Jakob så finner du Judas brev, imellom Johannes brevet og Johannes åpenbaring, der det et lite brev av Jesu bror. Vers 24 der. Han som mektig til å verne om dykke. Og jeg synes det så fint. Han som mektig til å verne om dykke, så dykke ikke snuble, og til å stille dykke ulastelige fram for sin herlighet i fryd. Det han som mektig. Det han som skal verne folk. Og om vi troløse, så forblir han trofast. Det Paulus sier der i 2. Timoteus brev, det så kraftfullt. Han sier han kan ikke, så glem ikke han hvorfor det, for han kan ikke fornekte seg selv. Trofastheten hos Gud, han trofastheten hos Gud. Og hvis han ikke skal forbli trofast, så må han fornekte seg selv. Han skal verne. Han skal trøste. Det er mange vers som kunne være sagt nå. Men jeg synes for min del at den øverste juvelen for meg når jeg satt og forberedte med folk, det Johannes 10. Der vi får se hyrdens hjerte. Og vi kunne ha lest flere vers her, men jeg skal lese ett vers. Vers 28. Og jeg gir de evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt. Og ingen skal rive de ut av min hånd. Den hånda som ble spikret til korstreet for at han skulle sone vår synd. Og holde dom over den du og meg er i oss selv. Den hånda som i kjærlighet til en verden som hadde vendt han ryggen, holdt han til korset. Den hånda, den holder deg, du som tror på han. Hun stivna i døden den blodige hånd, men nå kan hun løse fra alle bånd. Jeg husker ikke helt årstallet. Det var i 1993, det var bibelkurs på Valderøy. Og så var jeg oppe. Og så i den tiden hadde vi sånn stevnemusikk. Og så sang vi en sang. Så titt mine tanker til Golgata går. Og så kom vi til vers 2, og på det bibelkurset så fikk jeg se det vers 2. Jeg har aldri vært så nær å bli pinsevenn som da. Hør nå, mitt liv, det skjult i hans vunder og sår. Innenfor Guds åsyn frimodig jeg står. Om verden omkring meg i angst forgår, på Golgata-klippen så sikker jeg står. Da fikk jeg hjelp av Gud til å se mitt liv, det som jeg så ofte kavde meg. Mitt liv, det skjult. Det jeg kavde meg, det oppfylte Kristus i mitt sted. Og den jeg er i meg selv, den fikk sin dom på et kors. Og dommen var døden. Så var synden fordømt i kjødet. Ved Kristi død. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt. Du har sikkert et juvelvers i Bibelen. Jeg er en av de som har mange, jeg må bare innrømme det. Du leser sikkert av og til meg, for jeg sier det er det fineste, og så er det et annet som er det fineste, og så kommer det tredje. Men nå er noe av det et av de fineste. Vet du hva det er? Når det gjelder det at Gud skal bevare meg, Lukas 15. Der sier Jesus når han forteller om lammet som rotet seg vekk. Det er to vers der. Vers 5. Lukas 15, vers 5. Og når han har funnet den, ligger han den på sine skuldre og gleder seg. Det er sikkert flere. Det må i hvert fall være en til i denne salen som kjenner hjertet blir fylt av glede og salighet over å få lov til å ligge på hans hyrdeskuldre. Få lov til å ligge der og høre han tale varme, trøstefulle ord. Legge seg ned til halsen, og så kjenner du pulsen som slærer i kjærlighet til lammet. Jeg er helt avhengig av å få lov til å hvile hos Jesus. Jeg er helt avhengig av å få lov til å ligge hos han og bli bært. Hvor stender videre i vers 6? Når han blir trett av å bære lammet, så setter han ned. Når lammet er ulydig, så tok han og slærende og prylende. Og når det har vært ulydig over to ganger, så sender han det vekk for seg, for da gir han det opp. Er han sånn? Vil du se hvor det stender? Når han kommer hjem. Er det ikke fint? Han legger han på sine skuldre, og så bærer han lammet med varme og kjærlighet. Så hører vi ikke noe mer når han kommer hjem. Ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg. En dag så kommer vi hjem, folk. En dag er vandringa over. En dag skal han ta meg ned, det skal vi tale om i morgen. Og så skal han sette mine føtter, og så sier han, nå må du springe av sted. Og vet du hva jeg tror? Jeg er veldig barnslig på dette her. Jeg tror at den dagen, så stender jeg mor og far. Da stender jeg noen gutt. De holder en liten jente på armen. Og så er det en velkomstkomité. Bak de så ser jeg en som stender med et smil. Utdrakte hendene som en naglemerkte. Så sier de, velkommen hjem. Og så er gleden fullkommen for evig. Kan vi ta noen få minutter til? Og håper dere har gitt litt for hjertene dere, skal vi ta bitte grann for tanken. Johannes 10, 17 mener jeg. Så sa Jesus noe i vers 12, som jeg bare har lyst til å løfte fram. Jeg husker for mange år siden det var påske, og så sto det med store overskrifter på Fædrelandsvennen. Gråten Judas. Hvem var denne personen her? Hvis du ser det her, så stender det i vers 12. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at det skulle skriften bli oppfylt, så måtte ingen av dem gå fortapt. Uten hin fortapelsen, sønn, og han måtte fortapes for at skriften skulle bli oppfylt. Dere skal få noen få bibelverser, nå ber jeg dere om å slå opp. De av versene, de er viktige. I Johannes 13, der er vi i forbindelse med fotvaskinga. Så kommer Jesus til Peter, og når Peter, Jesus skal vaske føttene på ham, så sier Peter, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hovedet, sier han i vers 9. Og senere i vers 10, Jesus sier til ham, den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren, og dykket er rene, men ikke alle. Så kommer forklaringen. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Vers 18. Jeg taler ikke om dere alle, jeg vet hvem jeg har utvalgt, men skriften skulle oppfylles. Han som eter sitt brød med meg, han har løftet sin hæl mot meg. Her sier Jesus om Judas, det er ikke alle som er rene. Der er en som skal forråde meg, og han er ikke ren, sier han. Skal vi gå videre til apostelgjerningene kapittel 2? Apostelgjerningene kapittel 2, der vi retter blikket dykker mot vers 23. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten. Han ble forrådt etter Guds beslutta råd. Altså det med forrådelsen, det var forutbesluttet av Gud at det skulle skje, når det skulle skje, og på den måten det skjedde på. Kanskje dette er en ny tanke, men det kommer flere vers. I Johannes 6, ut i slutten av Johannes 6, der Jesus stiller disiplene spørsmålet, vil også dere gå bort? Rett bak der så stender et voldsomt vers. I Johannes 6, vers 67, vi leser 2-3 vers der. Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt dere 12? Og så kom det, og en av dere er en djevel. Merk deg hvordan denne satt og så på flere bibeloversettelser. Alle som en skriver, en av dere er, ikke er blitt noe han ikke var før, men en av dere er en djevel. Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var ham som skulle forråde ham, enda han var en av de 12. Tilbake til apostelgjerningene, og da til apostelgjerningene 1. Nei, det er to bibelvers igjen. Der i forbindelse med at de venter på at Gud skal peke ut den som skal fylle Judas sin plass etterpå han har tatt livet av seg, så stiller de fram to menn. Barsabas og Matthias. Vers 23. Så stilte de fram to. Josef, som ble kalt Barsabas med tilnavnet Justus, og Matthias. Og de ba og sa, Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å få del i denne tjeneste av postgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted. Det er veldig klare ord, er det ikke det? Jeg har liksom lært det i livet, at når du skal tolke Bibelen, så skal du la deg tydelig i ordene, hva som lyser over deg der er tvil om. Han gikk til sitt eget sted, fortapelsens sønn. I dag var Rune inne i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og det er underlig. Der er bare to plass i Bibelen. Jeg har funnet begrepet fortapelsens sønn. Det er der i Johannes 17,12 og i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. I vers 3. Rune var inne på dette verset, men han kommenterte ikke dette her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske bli åpenbart. Det er antikrist. Og så stender det, fortapelsens sønn. Jeg antyder bare forsiktig. I den guddommelige treenighet så har vi Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. I den sataniske treenigheten så har vi djevelen, Antikrist og den falske profet. For min del er det faktisk trostyrkende folk å tenke på at da mesteren skulle ha en sviker i sin flokk av 12 unge menn, så hentet han opp en forkledd demon, en djevel, og så må han gå med mesterens side i 3 år. Det siste vitnesbyrd han avlegger, det er de ordene jeg har forrådt uskyldig blod. Han ga Jesus en attest. Han er ikke bare ren i ord. Han er ikke bare ren i handlinger. Han er ren i naturen. Så bærer altså den kommende antikrist det samme navnet i Guds ord som Judas Iskariot, fortapelsens sønn. Det er godt å vite at han vokter dere, han leder dere, han styrker dere, og han skal bevare dere og få lov til å være hans eiendom. Herre, vi vil takke deg igjen. Takke deg for ditt hjertelag. Takke deg for ditt ord. Takke deg for trøstens budskap som du gir oss da du taler til oss. Vil du velsigne resten av dagen? Vil du velsigne resten av kurset? Vil du velsigne barna, tvinsene og ungdommene? Herre, vi ber om at det ene og annet må få et klart blikk på deg i løpet av disse dagene. Amen. Takk for timen, alle sammen.